Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija, dhe të besoni Allahun. E si kur idhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtar, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëpërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, tha se Irani dhe Rusia janë në zhvillim të vazhdueshëm të marrëdhënieve ekonomike dhe theksoi se kapacitetet e të dy vendeve mund të plotësojnë njëra tjetrën për të shërbyer interesave reciproke dhe rajonale. Kapacitetet e të dy palëve mund të plotësojnë njëra tjetrën dhe përdorimi i tyre jo vetëm që do t'i shërbej interesave të të dy vendeve, por do të përfitoj edhe rajoni, theksoi të hënën presidenti Reisi në një takim në Teheran me kryetarin e Dumës së Rusisë, zotin Vyacheslav Volodin. Mëtej, presidenti iranian shtoi se Irani kërkon të zbatoj plotësisht marrëveshjet e nënshkruara me Rusinë, duke thënë, të dy vendet kanë kapacitetet të mëdha në fushat të ndryshme të tregtis, energjis, transitit dhe transportit, të cilat mund të aktivizohen për të ndihmuar përmirësimin e bashkëpunimit Teheran-Moskë. Nga ana e tij, kryetari i Dumës Shtetërore të Rusisë tha se qëndrimi i presidentit Raisi për zgjerimin e lidhjeve me shtetet rajonale dhe fqinje do të lehtësonte nxitjen e bashkëpunimit midis Teheranit dhe Moskës. Volodin shtoi se Rusia kërkon të rris vazhdimisht bashkëpunimin me Iranin. Duke kryesuar një delegacion të rangut të lartë, Volodin bërriti në Teheran të dielën mbrëma për të marrë pjesë në seancën e tretë të komisionit të lartë të përbashkët parlamentar midis dy vendeve. Ai u takua sot edhe me kryetarin e parlamentit islamik të Iranit, Muhammed Bagher Kalibaf. Vyacheslav Volodin, pas këtij takimi, deklaroi: Marrëdhëniet Iran-Rusi kanë gjetur një rrugë pozitive të zhvillimit dhe Kontaktet midis krerëve të dy vendeve tregojnë gjithashtu marrëdhëniet e mira dypalëshe. Duke ju referuar kërcënimeve dhe sfidave me të cilat përballen të dy vendet, kreu i Dumës së Rusisë tha: Irani dhe Rusia janë duke u përballur me sanksione dhe sfida për një kohë të gjatë, por këto kërcënime nuk pengojnë zhvillimin e marrëdhënieve. Ne mbrojmë sovranitetin ton kombëtar dhe fatin ton e vendosim vetë. Amerikanët janë mësuar të ndërhyjnë në vende të tjera dhe dëshirojnë të përdorin të gjitha burimet e botës për të rritur pasurinë e tyre. Bashkimi Evropian ndjek politikat e Amerikës, liderët Evropian duhet të blenë me forcë energjinë dhe gazin që u nevojitet nga tregjet joruse dhe me çmime më të larta se më parë, gjë që është shumë e vështirë për ata. Matej, kryetari i Dumës së Rusisë, theksoi: Marrëdhëniet Iran-Rusi duhet të bazohen në parimet e respektit të ndërsjellët, bashkëpunimit dhe forcimit të marrëdhënieve dypalëshe. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në lidhje me metodën e Amerikës në Trazira theksoi: Hipokrizia e Amerikës ka një histori të gjatë. Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e sotme në konferencën javore për shtyp, reagoi për veprimet e Amerikës në kuadër të trazirave të fundit në Iran dhe deklaroi: Hipokrizia e Amerikës ka një histori të gjatë prej 40 vitesh, aq sa është edhe jeta e revolucionit islamik të Iranit. Dhe ky shtet gjithmonë ndjek politika të gabuara, jo konstruktive dhe shkatëruese në raport me Iranin, sistemin e Republikës Islamike dhe me popullin e Iranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Nasser Kanani më tej shtoi: Në çështjen e sanksioneve, qeveria amerikane ka kryer shkelje të rënda e të gjera në fushën e të drejtave të njeriut kundër popullit iranian dhe sanksionet mizore të njëanshme e të gjera të qeverisë amerikane janë shembuj të qartë të krimeve kundër njerëzimit dhe ato janë regjistruar në dosjen e krimeve të qeverisë amerikane kundër popullit të Iranit. Pra është qeveria amerikane ajo që duhet të korrigjojë sjelljen e saj jo konstruktive, në mënyrë që kushtet që rregullojnë marrëdhënie dypalëshe të vendosen në një rrugë tjetër dhe në një binar të ri. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në lidhje me shkëmbimin e të burgosurve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës theksoi: Irani dëshiron seriozisht të marrë masat e nevojshme që të burgosurit iranian në burgjet e qeverisë amerikane, të cilët janë arrestuar e përmbahen me pretekste dhe akuzat të rreme, duke përfshirë anashkalimin e sanksioneve të paligjshme të Amerikës kundër Iranit, të lirohen sa më shpejt jetë e mundur e të kthehen në familjet e tyre. Qeveria amerikane, pavarësisht marrëveshjes fillestare, e lidhi çështjen e shkëmbimit të burgosurve me procesin e negociatave për heqjen e sanksioneve dhe marrëveshjen bërthamore, por shpresojmë që qeveria amerikane të veprojë me përgjegjësi në këtë drejtim. Departamenti Amerikan i Thesarit, duke vazhduar të mbështesë trazirat në Iran, njoftoi vendosjen e sanksioneve kundër Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik dhe zyrtarëve të lartë iranian. Sipas Agjencisë së Lajmeve ISNA, Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës publikoi të hënën një deklaratë në mbështetje të trazirave në Iran, dhe njoftoi se ka përfshirë në listën e sanksioneve Institutin Kooperativ të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit. Deklarata e Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara tha se sanksionet e sotme synojnë shtyllën kryesore ekonomike të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, si dhe zyrtar të lartë të sigurisë që ishin përgjegjës për koordinimin e shtypjes së protestave në Iran. Të gjitha asetet e individve dhe subjekteve të sankcionuara do të ngrihen në Shtetet e Bashkuara dhe çdo person ose kompani që ndërvepron me ta do të nënshtrohet sankcioneve dytësore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në atë që duket të jetë një tërheqje pjesme nga politikat e vijës së ashpër kundër Iranit, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell ka njoftuar se bloku evropian nuk mund ta listojë korpusin e gardës së revolucionit islamik si një entitet terrorist pa një vendim gjykate të Bashkimit Evropian. Duke folur të hënën përpara një takimi të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruxelles, Josep Borrell tha se së pari duhet të jepë një vendim gjykate me një dënim konkret ligjor përpara se vet bloku evropian të mund të aplikonte ndonjë emërtim të tillë. Është diçka që nuk mund të vendoset pa një vendim gjykate së pari. Nuk mund të thuash që të konsideroj terrorist sepse nuk të dua, u tha Borrell gazetarve në Bruxelles, duke theksuar se gjykata e një vendi antar të Bashkimit Evropian duhet të lëshonte një dënim konkret ligjor përpara se bloku evropian të mund të vepronte në lidhje me këtë çështje. Nga ana e tij, General Major Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, kritikoi rezolutën e Parlamentit Evropian kundër Gardës Revolucionare, duke paralajmëruar se evropianët do të vuanin pasojat e veprimit të tyre. Megjithatë, Bashkimi Evropian prezantoi të hënën sanksione të reja kundër Iranit për atë që pretendonte se ishte shtypje brutale e protestave të fundit, të cilat u shkaktuan pas vdekjes së një gruaje të re iraniane në Teheran në shtatorin e vitit të kaluar. Suedia, e cila aktualisht mban presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, tha se takimi ministrave të jashtëm të blokut në Bruxelles kishte miratuar një paketë të re sanksionesh kundër Iranit, duke synuar ata që nxitën represionin. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian miratuan një paketë të re sanksionesh kundër Iranit, duke synuar ata që nxisin represionin. Bashkimi Evropian dënon fuqishëm përdorimin brutal dhe jo proporcional të forcës nga autoritetet iraniane kundër protestuesve paqësor, tha ministri i jashtëm suedez Tobias Billström në një postim të tij në Twitter, por pa dhënë asnjë shpjegim apo dëshmi. Sipas raportit të agjensisë së lajmeve ISNA, sot u mbajt seanca e 6 e gjykatës së apelit për dosjen e Hamid Nouri, një shtetas iranian i arrestuar në Suedi, dhe në këtë seancë avokatët mbrojtës të Hamid Nouri prezentuan argumentet e tyre. Thomas Bodström së bashku me Hanna Larsson si avokat të Hamid Nouri lexuan deklaratat e tyre në mbrojtje të tij. Në këtë seancë, avokati i mbrojtës Thomas Bodström ka paraqitur argumente të ndryshme për pafajsinë e Hamid Nouri. Avokatët mbrojtës të Hamid Nouri në një pjesë të deklaratave të tyre trajtuan pretendimet e avokatëve të paditësve dhe prokurorit suedez dhe kontradiktat në referencat në dokumentet e përmendura. Në një pjesë tjetër, avokatët e Hamid Nouri theksuan: ne jemi të vetëdijshëm për problemin dhe ka studiues që janë shprehur në favor të prokurorit, por edhe shumë shkrimtar dhe studiues kanë folur të kundërtën dhe këtu nuk duhet që gjykata e apelit të zgjedhë cila pjesë të pranoj dhe cilat pjesë të mos i pranoj. Vlen theksohet se Hamit Nuri u arrestua nga policia suedeze më 18 nëntor 2018, kur kishte mbërritur në aeroportin e Stockholmit për të takuar vajzën e tij. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki tha se miratimi i Berlinit për dërgimin e tankeve gjermane Leopard 2 në Ukrainë është i një rëndësie dytësore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre javën e kaluar gjatë bisedimeve në Gjermani nuk arritën ta bindin Berlinin që t'i siguroj Ukrainës tanket Leopard, një nga kërkesat kryesore të Kievit teksa përballet me sulmet e vazhdueshme nga forcat ruse. Ndërkohë, sipas njoftimeve ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e mbajtur sot në Bruxelles, miratuan një pako të re ushtarake për Ukrainën me vlerë prej 500 milion euro. Polonia po kërkon që vendet që kanë tanke luftarake të prodhimit gjerman Leopard t'i dërgojnë ato në Ukrainë, edhe nëse Gjermania nuk e autorizon një gjë të tillë. Ne do të kërkojmë miratimin e Gjermanisë, por kjo është një temë dytësore. Edhe nëse nuk e marrim këtë pëlqim si pjesë e një koalicioni të vogël, ne do t'i dorëzojmë përsëri tanket tona së bashku me prodhime të tjera në Ukrainë. Kushti për ne për momentin është të ndërtojmë të paktën një koalicion të vogël shtetesh dhe për këtë çështje së bashku me presidentin polak Duda, zëvendës kryeministrin Blasak dhe të tjerë, po kontaktojmë me partnerët tanë evropian në Evropën Perëndimore, tha kryeministri polak Morawiecki. Kryeministri i Polonisë theksoi komentet e ministres së jashtme gjermane Annalena Baerbock, e cila tha se Gjermania nuk do të pengonte nëse Polonia dërgonte tanket gjermane Leopard 2 në Ukrainë. Sipas kryeministrit polak, Gjermania momentalisht ka mbi 350 tanke Leopard aktiv dhe rreth 200 tanke të tillë rezervë, dhe shtoi se për këtë arsye Gjermania vërtet mund të ndihmoj Ukrainën. Zëdhënësi i Kremlinit paralajmëroi vendet perëndimore kundër dërgimit të tankeve në Ukrainë, duke thënë se kjo vetëm do të shtoj dhimbjet dhe vuajtjet e Ukrainasve. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, zëdhënësi i presidentit rus Dmitri Peskov tha të Hënën se dërgimi i tankeve në Ukrainë nga vendet europiane vetëm sa do të shtoj vuajtjet e popullit të këtij vendi. Gjatë një konference për shtyp në Kremlin, Dmitri Peskov shpjegoi se nuk ka kushte praktike apo ligjore për negociatat me Ukrainën dhe shtoi: vendimi i Washingtonit për të shpallur grupin Wagner, një organizat kriminale, nuk do të thot asgjë për Moskën dhe nuk ka as pak rëndësi. Ai më tej deklaroi se të gjitha vendet që i ofrojnë armë Ukrainës janë përgjegjëse për dhimbjet dhe vuajtjet e popullit të këtij vendi, dhe deklaroi: janë ukrainasit ata që do të paguajnë për dërgimin e tankeve gjermane në Kiev. Zëdhënësi i Kremlinit tha se Moska do të diskutoj me Agjensinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në lidhje me raportin e shërbimit të inteligjencës ruse se ushtria e Ukrainës ka ruajtur armë perëndimore në termocentralet bërthamore të Ukrainës. Sipas këtij raporti, Peskov deklaroi se rreziku i përfshirjes direkte të NATO-s në luftën në Ukrainë po rritet, dhe tha se dërgimi i tankeve në Ukrainë nuk do të ndryshoj asgjë në teren. Ndërkohë, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se lufta në Ukrainë nuk është më një luftë hibride, pasi po thuaj se është përshkallëzuar në një luftë të vërtet me Perëndimin, që vazhdon të komplotoj kundër Moskës. Kur flasim për atë që po ndodh në Ukrainë, është një luftë reale, jo një luftë hibride, është pothuajse një luftë e vërtet që Perëndimi e ka planifikuar dhe kompletuar për një kohë të gjatë kundër Rusisë, deklaroi të hënën ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar miq, për ju në vazhdim kemi përgatitur një program kushtuar konfliktit të armatosur në Ukrainë dhe pasojave të rënda që shkaktoi ky konflikt. Ju lutemi të qëndroni me ne. Lufta në Ukrainë dhe pasojat e saj. Fillimi i luftës në Ukrainë mund të konsiderohet si një nga ngjarjet më të rëndësishme të vitit 2022. Lufta që filloi me këmbgulljen e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky në pozicionet e tij dhe ignorimi i vullnetit apo kërkesës së Rusisë. Kjo luftë, ndërhyrje dhe provokimin e Amerikës dhe mbështetjet e Evropës ka rezultuar në shumë efekte politike, ekonomike dhe të sigurisë, si për Ukrainën, Rusinë, ashtu edhe për vendet e tjera. Kjo luftë e vazhdueshme është në fakt një luftë ndërmjetëse mes Amerikës dhe Rusisë, e cila po zhvillohet në territorin e Ukrainës. Në vazhdim do të flasim për arsyet e fillimit të kësaj lufte dhe efektet e saj. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Ukrainës u tensionuan pas konfliktit armatosur të vitit 2014 në rajonin e Donbasit të Ukrainës. Konflikti nisi midis qeverisë ukrainase dhe republikave të vetëshpallura të Donetskut dhe Luhanskut, të cilat mbështeten nga Rusia. Në fakt, pas ndryshimeve politike të vitit 2014 dhe rrëzimit të presidentit pro-rus Viktor Yanukovych, Ukraina bëri përpjekje të vazhdueshme për t'u afruar më shumë me Evropën dhe Amerikën dhe për t'u bërë antare e institucioneve perëndimore, veçanërisht NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kjo ndodhi ndërkohë që vendet perëndimore me në krye Shtetet e Bashkuara dërguan një lumë ndihmash ushtarake dhe armatimesh në Ukrainë, me qëllim frenimin dhe rrethimin e Rusisë. Përveç kësaj, NATO, duke mbajtur stërvitje të përbashkëta dhe duke trajnuar ushtarët Ukrainas, u bë gjithnjë më e pranishme në Ukrainë. Këto kushte u përshkallëzuan pas ardhjes në pushtet të presidenteve pro-perëndimor si Petro Poroshenko, i cili dyfishoi përpjekjet e vendit të tij për antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Në shkurt të 2019-s, pasi Parlamenti Ukrainas miratoi rezolutën që antarësimi i Ukrainës në NATO dhe Bashkimin Evropian të futet në kushtetutën e vendit, ai nënshkroi këtë rezolutë. Në vend që t'i kushtonte vëmendje shqetësimeve të Moskës, qeveria e Volodymyr Zelenskit besonte se me mbështetjen e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara ajo mund të qëndronte kundër Rusisë. Ndërkohë historia ka treguar se Rusia në drejtim të sigurisë së saj kombëtare dhe kundër komploteve perëndimore dhe NATO-s ka vepruar me vendosmëri të madhe. Përpjekja e Zelenskit për antarësimin e Ukrainës në NATO u bë në një kohë kur presidenti rus Vladimir Putin, që nga viti 1997 zgjerimin e NATO-s e konsideroi kërcënim për sigurinë e Rusisë dhe kërkoi një ndalim ligjor për antarësimin e Ukrainës në aleancën ushtarake të NATO-s. Kjo kërkesë jo vetëm që u shpërfill nga Ukraina, por Zelenski, pavarësisht dëshirës së Rusisë, u përpoq të afrohej me Evropën, duke kaluar kështu vijën e kuqe të vendosur nga Rusia. Megjithatë, në fillim Rusia u tregua e përmbajtur. Moska në mesin e dhjetorit 2021 për të parandaluar përshkallëzimin e tensioneve, paraqiti NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara propozime për sigurinë. Kryesoria e këtyre propozimeve ishte tërheqja e Ukrainës nga antarësimi në NATO, mosvendosja e trupave dhe objekteve të kësaj organizate ushtarake pranë kufijve të Rusisë dhe kthimi i dislokimit të forcave në situatën e vitit 1997. Megjithatë, të gjitha këto kërkesa u kundërshtuan nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO, ndërsa çështja e antarësimit të Ukrainës në NATO u bë serioze, paralajmërimet e Moskës u bën edhe më serioze, por Ukraina dhe aleatët e saj perëndimor vazhduan të këmbgulin në pozicionet e tyre.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Më në fund, me kokëforcin dhe këmbgulljen e Ukrainës dhe aleatëve të saj perëndimor, lufta filloi. Rusia më 24 shkurt filloi një operacion masiv ushtarak në pjesë të ndryshme të Ukrainës, duke bombarduar bazat ushtarake dhe depot e municioneve. Në këtë drejtim, avancimi i forcave ruse filloi një pjesë të ndryshme të Ukrainës, përfshirë Donbasin dhe qeveria e Kievit, njoftoi kapjen e dy qyteteve në rajonin Luhansk. Pas kësaj, forcat toksore të ushtrisë ruse hynë në qytetin port Mariupol në bregun e detit Azov. Në këtë mënyrë, pas paralajmërimeve të shumta nga zyrtarë të lartë rusë për Ukrainën dhe shpërthilljes së Kievit ndaj këtyre paralajmërimeve, Moska ndërmori veprimet e saj. Putin deklaroi se qëllimi i kësaj lufte është çarmatosja dhe çmilitarizimi i Ukrainës, në mënyrë që të gjithë kriminalët e luftës që janë përgjegjës për krimet e përgjakshme kundër civilëve në rajonin e Donbasit të dalin para drejtësisë. Fillimi i kësaj lufte dhe vazhdimi i saj pati shumë efekte, veçanërisht në përmasat ekonomike dhe sociale, për të cilat do të flasim edhe më poshtë. Lufta në Ukrainë shkaktoi një vërshim të madh armësh dhe pajisje ushtarake që u dërguan në Ukrainë nga vendet perëndimore dhe Amerika. Vendet evropiane i dhanë Ukrainës të gjithë llojet e armatimeve të Shteteve të Bashkuara. Gjithashtu, përveç furnizimeve ushtarake, akorduan një buxhet të madh për të mbështetur Ukrainën në këtë luftë. Presidenti e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në lidhje me këtë njoftoi që nga viti 2014 Bashkimi Evropian ka dhënë më shumë se 90 miliard euro ndihmë financiare për Ukrainën. Përveç kësaj, Evropa në vitin 2023 do të ndaj 18 miliard euro të tjera për Ukrainën. Që nga fillimi i luftës, Shtetet e Bashkuara kanë ofruar shumë armë Ukrainës. Në fakt, vendet perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara, duke ndihmuar Ukrainën, vazhdojnë të mbajnë ndezur zjarrin e luftës. Këto vende me ndihmën e këtyre armëve po përpiqen që Ukraina si të ndryshojnë rrjedhën e luftës dhe të pengojnë Moskën që të arrijë qëllimet e saj. Edhe pse çështja e negociatave ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës për përfundimin e luftës ose arritjen e armpushimit u ngrit që në fillim të luftës. Ukraina, duke negociuar gjithmonë me ushtarak dhe duke vendosur kushte që nuk ishin të pranueshme për Rusin, praktikisht i ka mbyllur rrugët e negociatave. Këto kushte janë të tilla që jo shumë kohë më parë Jake Sullivan, këshilltari për sigurinë kombëtare të presidentit amerikan Joe Biden, e këshilloi presidentin Ukrainës Zelenski të mbajë një qëndrim real në lidhje me negociatat e mundshme me Rusin. Sullivan i kërkoi Zelenskit dhe zyrtarëve Ukrainës të formojnë prioritete reale për bisedimet dhe të shqyrtojnë rimarrjen e kontrollit të Krimes. Kjo është në kohën kur Rusia gjithmonë ka theksuar gatishmërinë e saj për të zhvilluar negociata. Aneksimi zyrtar i katër rajoneve të Ukrainës në Rusi ishte një pikë kthese e rëndësishme në procesin e luftës në Ukrainë. Megjithëse Rusia hyri në territorin e Ukrainës në fund të shkurtit 2022 në formën e një operacioni të posaçëm ushtarak për të mbështetur republikat e vetshpallura Donetsk dhe Luhansk, të cilat i njohu si të pavarura, por rrjedha e luftës dhe qëllimet e Moskës me vazhdimin e luftës ndryshuan dhe gradualisht nisën edhe ndryshimet e gjendjes dhe kushteve të saj. Rusët filluan operacionet e tyre në juglindje, lindje dhe veri të Ukrainës, por pas dështimit në frontin verior, ata i përqendruan operacionet e tyre në frontin lindor dhe juglindor, duke pushtuar një pjesë të madhe të katër provincave të Ukrainës. Ata propozuan çështjen e mbajtjes së një referendumi për aneksimin e këtyre rajoneve në Rusi. Sigurisht, me nënshkrimin e një dekreti, Putini njohu pavarësinë e Khersonit, Zaporizhës, si dhe qyteteve të pavarura në mënyrë që pas referendumit të mos kishte probleme ligjore për aneksimin e këtyre rajoneve. Rëndimore përveç ndihmës financiare dhe armëve për të frenuar Rusin, miratuan edhe paketat të ndryshme sankcionesh. Ndër paketat e këtyre vendeve, ishte dhe embargoja për blerjen e energjisë nga Rusia. Vendet evropiane njoftuan se do të ulin blerjen e gazit nga Rusia, një çështje që përfundoi në dëm të tyre, sepse rritja e çmimit të karburanteve dhe produkteve të energjisë ka prekur rënd ekonominë evropiane. Vendosja e sankcioneve ekonomike ndaj Rusisë ka bërë që të ndalet transferimi i gazit nga tubacioni ndërkombëtar i Rusisë drejt Evropës, një çështje që ka prekur rënd ekonominë e Gjermanisë si vendi më i fortë në Evropë. Megjithatë, ky vend nuk është i vetmi që aktualisht po përballet me krizën energjetike. Përveç kësaj, sipas statistikave dhe të dhënave të Bankës Qendrore të këtij vendi, kriza energjetike ka vënë ekonominë gjermane në prag të recesionit ekonomik dhe mungesa e karburanteve ka bërë që shumë industri gjermane të mbyllen. Edhe në Francë, norma e inflacionit në tetor 2022 ishte 6.2%, që është cilësuar si e pa precedent që për 37 vitesh. Organizata Kombëtare Britanike për Statistikat dhe Kërkimet Ekonomike gjithashtu njoftoi. Norma inflacionit në Mbretërinë e Bashkuar në shtator 2022 arriti në 10.1%, që ka qenë pa precedent në Mbretërinë e Bashkuar prej 41 vitesh. Në fakt, rritja e çmimit të transportuesve të energjisë ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në ekonominë evropiane. Pas rritjes së çmimeve, shumë industri dhe fabrika në vendet evropiane kanë shpallur falimentim dhe për rrjedhoi rritja ekonomike është ulur dhe shkalla e papunësisë është rritur. Kjo ndodhi ndërkohë që Rusia, duke detyruar vendet të blejnë energji duke paguar në rubla, ishte në gjendje të ruante rritjen ekonomike dhe të ardhurat e saj. Lufta midis Rusisë dhe Ukrainës ka pasur ndikim të madh në Evropë dhe botë. Këto dy vende kanë luajtur një rol të rëndësishëm në ofrimin e produkteve strategjike ushqimore, si gruri, misri dhe vajrat ushqimor. Kështu pas luftës, eksporti i produkteve ushqimore përmes Ukrainës ra në mënyrë drastike, dhe kjo çështje ka shkaktuar nisjen e një problemi të rëndësishëm të ushqimit, domethënë krizën ushqimore në botë. Sipas raportit të OKB-s, lufta në Ukrainë ka bërë që çmimet e drithrave të arrijnë nivelin më të lartë në mbar botën. Kështu që 1.700.000.000 njerëz në botë, 1/3 të cilëve jetojnë nën kufirin e varfërisë, janë të ekspozuar rënd ndaj mungesës së drithrave dhe më shumë se 36 vende që mbështeten tek Rusia dhe Ukraina për furnizimin dhe importin e grurit u dëmtuan rënd. Antonio Guterres, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, në lidhje me këtë tha: "Në mbar botën 49 milion njerëz në 43 vende janë në një nivel emergjence, uri, dhe lufta në Ukrainë tani ka dhënë një dimension të ri dhe të tmerrshëm urisë globale."
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Këto kushte kanë ndikuar edhe në ekonominë e vendeve evropiane. Çmimi i ushqimeve në vendet evropiane është rritur ndjeshëm dhe kjo ka sjell rritjen e numrit të vizitave në qendrat e ndihmave humanitare dhe furnizimit me ushqime. Shporta ushqimore e shumë qyteteve evropian kanë ndryshuar. Menaxheri i planit ushqimor në një nga rajonet britanike thotë: "Kriza e rëndë e rritjes së kostos së jetesës ka bërë që njerëzit të hanë ushqim që janë për kafshët dhe të përpiqen të ngrohin ushqimin me qirinj." Banka Gjermane ushqimit gjithashtu njoftoi: "Është vërtet e habitshme që një vend të pasur si Gjermania, shumë qytetar nuk kanë ushqim të mjaftueshëm për të ngrënë." Në fakt, në sektorin ekonomik, vendet evropiane janë bërë viktima të politikave të tyre luftarake dhe ndërhyrëse dhe të përputhjes me politikat e Washingtonit. Sanksionet e rënda të Evropës kundër blerjes së gazit dhe energjisë ruse kanë vepruar si thikë vetvrasëse, që tani e ka vënë Evropën në rrezikun e shkatërrimit. Këto kushte në vendet evropiane kanë nxitur probleme sociale, ku kanë nisur edhe protestat. Muajt e fundit në shumicën e vendeve evropiane të këtij kontinenti janë formuar tubime proteste kundër politikave të qeverive të vendeve të tyre. Shumë qytetarë evropian duan të rrisin pagën dhe të rikthehen atë sipas kushteve të inflacionit. Dhe nga ana tjetër shumë janë kundër ndarjes e një buxheti të madh nga Evropa për të forcuar armët e Ukrainës. Evropa tashmë është në prag të vitit të ri, por vazhdimi i luftës në Ukrainë dhe pasojat e saj kanë prekur të gjithë vendet e këtij kontinenti. Kështu që pas mosmarrveshjeve midis krerëve të vendeve evropiane për çështjet e luftës në Ukrainë, disa kanë ngritur mundësinë e kolapsit dhe shpërbërjes së Bashkimit Evropian. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me Iranin e bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Irani është një vend i atraksioneve të bukura dhe interesante natyrore. Natyra e shumëllojshme dhe me plot atraksione turistike dhe me më shumë se mijëra kodrina dhe zona historike antike dhe me qindra objekte e monumenta antike të regjistruara në autoritetet përkatëse, dhe nuk mund të flitet në një vend dhe në një program rreth të gjitha këtyre objekteve historike. Në edicionin e kaluara kemi prezantuar disa prej rajoneve dhe provincave të Iranit për të cilat kemi folur nga aspekte të ndryshme. Në këtë edicion do të fillojmë një udhëtim në provincën Kagilujebu-Jerahmad, që është një prej provincave të bukura të Iranit. Ky udhëtim është një udhëtim në vendin e bukurive të panjohura dhe të natyrës me plot sekrete dhe enigma të ndryshme. Me të vërtet, provinca e bukur Kagilujebu-Jerahmad mund të prezantohet si vendi ujvarave të bukura, vendi i burimeve të vrullshme të ujit, vendi i fushave me tulipan me fytyrë të përmbysur dhe vendi i bukur me pyje të dushkut. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Provinca Kagilujebu-Jerahmad është një rajon me sipërfaqe mbi 16.000 km2 që shtrihet në jugperëndim të Iranit në mesin e provincave Fars, Esfahan, Çahar-Mahal Bakhtiari, Khuzestan dhe Busher. Provinca Kagilujebu-Jerahmad është një rajon malor dhe me lartësi mbidetare relativisht të madhe, që përfshin një pjesë të bjeshkëve të vargmaleve Zagros me maja të larta dhe madhështore, të bukura dhe me shumë atraksione. Bjeshkët e maleve Zagros me rreth 74 maja të larta mbi 4000 metra, që njihen me emrin Alpet e Iranit, shtrihen nga veriu në jug të provincës Kagilujebu-Jerahmad. Udhëpërshkruesit dhe turistët të cilët kanë udhëtuar në Iran dhe kanë kaluar në për këto bjeshk në provincën Kagilujebu-Jerahmad, se cili në këtë mënyrë apo në një tjetër, i kanë përshkruar këto bjeshk. Disa prej tyre, në veprat e tyre, e kanë përshkruar kalimin në për këto bjeshk si shumë të vështirë dhe të rrezikshëm, ndërsa disa të tjerë i kanë përshkruar këto bjeshk si një vend me lartësi të madhe dhe me plot qetësi. Vargu i bjeshkëve të Zagrosit përmban në vetvete shumë maje të larta siç është Dena dhe Tashemastan, që secila prej tyre është më e lartë se 4200 metra dhe në përgjithësi kanë krijuar lartësitë më të bukura dhe peizazhet më interesante. Nga pjesa veriore e bjeshkëve të Zagrosit, sa më shumë që të shkojmë në drejtim të pjesës jugore dhe sidomos në drejtim të pjesës jugperëndimore, reduktohet lartësia e bjeshkëve të këtij rajoni. Dhe gjithashtu, reduktohet sasia e rreshjeve atmosferike dhe lagështia e ajrit në masë të madhe. Pikërisht kjo çështje është bërë shkak për krijimin e dy regioneve me klima të ndryshme, regioni me klim të nxehtë dhe regioni me klim të ftohtë në kufin gjeografik të provincës Kagilujebu-Jerahmad. Ajo çfarë bën të dallohet këto dy regione me klim të ndryshme është vargu i bjeshkëve të Zagrosit, që pjesa veri perëndimore e këtyre bjeshkëve është me lagështi të madhe, kurse pjesa jugore e bjeshkëve të Zagrosit është me klim të thatë. Në pjesën veriore të bjeshkëve të Zagrosit, në të cilën mbretëron një klimë e përshtatshme, janë zhvilluar male të dendur të dushkut, të cilat kanë krijuar një natyrë shumë të bukur dhe qetësuese. Malet me pemë dushku janë aq shumë të gjëra saqë përfshin një sipërfaqe të disa provincave. Pemët e dushkut në shpatet e bjeshkëve Zagros krijojnë një pamje të gjelbëruar dhe me gjallëri të veçantë. Duke lëvizur në drejtim të jugut dhe regionit me klim të nxehtë, paraqiten malet me pemë të klimës së nxehtë që përfshin pemët e fëstekut e egër, pemët e rapit dhe pemë të tjera, të cilat kanë aromë tërësisht më të ndryshme në krahasim me bimët e regionit me klim të ftohtë.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jeni me ne në Iran.
Livadhet e fushave fund bjeshkës Dena në shtretërit e lumenjve dhe burimeve të shumta të ujit, ekzistenca e selvive malore dhe anemonave me bar, zambakëve dhe tulipanëve tregojnë bukuritë dhe mrekullinë e natyrës së egër. Tulipani me fytyrë të përmbysur ose lulja e lotit është një nga fenomenet natyrore mahnitse të këtij rajoni. Fytyra e përmbysur e tulipanëve është në atë mënyrë që me grumbullimin e vesës dhe ngricave në mëngjeset e hershme, pikat e ujit pikojnë si lot nga lulja dhe ma gjepsin çdo shikues. Ekzistenca e tulipanëve me fytyrë të përmbysur në muajin prill dhe maj në vargmalet e këtij rajoni konsiderohet një nga atraksionet shumë interesante natyrore. Sigurisht, duhet thënë se për ta perceptuar bukurinë e natyrës së egër të provincës Kagiluje Bujar Ahmad, patjetër duhet ta shikoni atë nga afër në mënyrë që ta perceptoni nga afër madhështinë e saj unike. Alpinistët e konsiderojnë këtë provincë si një vend me bjeshkë të bukura, tërheqëse dhe relaksuese që pajtojnë njerëzit me natyrën, larg ndotjes së qyteteve të mëdha. Provinca Kagiluje Bujar Ahmad në përgjithësi përbëhet nga 7 rrethe dhe 16 qytete. Rrethi Bujar Ahmad, pas rajoneve veriore të Iranit, konsiderohet prej rajoneve me rreshjet më të mëdha atmosferike dhe për shkak se ka burime të mëdha të ujit dhe klim malore, zakonisht është me pejzazhe shumë të virgjera dhe natyrore teje të bukura. Ujvarat dhe burimet e shumta të ujit që shoqërohen me zona shumë të bukura natyrore në këtë rajon, për çdo vit mirëpresin me mira turist nga i gjithë Irani. Në rrethin Bujar Ahmad, gjithashtu ekzistojnë edhe disa monumente historike nga periudha e dinastisë Safavite, si edhe disa kodrina ose zona antike. Gjithashtu në këtë rreth ndodhet edhe qyteti i bukur Buz Bjeshkës me emrin Sisaht. Kopshtet e mollës dhe vreshtave me rrushtësin si së lartë e ka shndruar qytetin Sisaht në një qytet të margaritarve. Ujvarat mahnitse dhe luginat e bukura nga ana tjetër e kanë bërë këtë qytet të dallohet nga qytetet e tjera fqinj. Turistët, duke ardhur në këtë rajon, e gjejnë veten përballë një natyre shumë të bukur, magjepsëse dhe të egër. Në rajonin Bujar Ahmad, për çdo vit, disa mijëra familje të fiseve ndacake, me fillimin e stinës së vapës, largohen nga zonat e nxehta dhe zhvendosen drejt zonave më të freskëta për të gjetur kullota të reja për baktinë e vet. Zhvendosja dhe mënyra e jetesës së këtyre fiseve ndacake pasqyrojnë një stil të jetës i cili për mijëra vite vazhdon të mbetet në harmoni me natyrën dhe bashkëjeton për mrekulli. Melodia e lëvizjes së fiseve ndacake, vendet ku ato ndalen për të pushuar, këngët popullore të fiseve ndacake të cilat ritregojnë pikëllimin dhe gëzimin e tyre, e zhvendosin njeriun nga ambienti industrial i thatë dhe i pashpirt në mesin e natyrës së virgjër dhe e njohin atë me veten e tij dhe me natyrën. Fiset ndacake të provincës Kagiluje Bujar Ahmad për çdo vit kalojnë një distancë nga 100 deri në 300 kilometra duke ecur në këmbë nëpër rrugë me lartësi mbi detare nga 300 metra deri në 3000 metra dhe gjatë kësaj ngjitje dhe zbritje nëpër rrugë i bartin me vete të gjitha veglat, mjetet dhe gjërat për të cilat ata kanë nevojë. Në çdo vend ku ndalen për të pushuar, ata e quajnë atë manzil, shtëpi, dhe vendi i çdo manzili për gjatë shumë viteve me radhë është përcaktuar dhe i njohur për të gjithë. Qëndrimi apo lëvizja në çdo manzil varet nga sasia e barit dhe ushqimit vendor për kafshët dhe mjaftueshmëria e tij për kullotin e baktive dhe gjithashtu varet nga gjendja e klimës. Banorët e Bujar Ahmad janë njerëz të cilët janë mësuar me një jetë të thjeshtë, pas bukurime dhe kryesisht të vështirë dhe në shumicën e rasteve i qëndrojnë besnik traditave fisnore dhe familjare. Ata janë njerëz të thjeshtë, të dashur dhe shumë ikpritës, të cilët hyrje në një mysafiri në shtëpi dhe familjen e tyre konsiderojnë mirësi dhe begati. Mikpritja dhe sjellja bujare ndaj udhëtarve është një karakteristikë tjetër e rëndësishme e tyre. Në shumë raste janë njerëz të panjohur, të cilët nga rajone dhe fise të tjera kanë shkuar në mesin e fiseve të tyre, mirë po antarët atyre fiseve i kanë mirëpritur me bujari ata dhe madje këta persona i kanë konsideruar ata si vëllezër dhe në shumë raste i kanë pranuar edhe fëmijët të tyre dhe ata kanë gëzuar dhe shfrytzuar të gjitha kushtet dhe komoditetin e këtyre fiseve. në grykat e shkëmbimeve të bjeshkëve të Zagrosit të Madh dhe mbi shpatet e mbuluara me dëbor të bjeshkës Dena shtrihet qyteti Yasuj. Qendër e provincës Kahgiluyebu i Rahmad, Yasuj është një qytet i bukur dhe i qetë, i cili gati nuk ka kurfar ngjashmërie me qytetet e tjera. Duke kaluar urën Bashar, para nesh ndodhet një hapësirë e gjelbër me një shesh të madh. Qyteti Yasuj ndodhet në mesin e bjeshkëve të zbukuruara me pemët me pemë dushku. Pikërisht për këtë arsye, pastërtia dhe freskia e ajrit të këtij qyteti tërheq vëmendjen e çdo vizitori që sapo ka arritur në këtë rajon. Duke kaluar një distancë rreth 15 kilometra nga qyteti Yasuj dhe duke kaluar një mur në thonjza të shtrirë prej pemëve, arrim te kujvara e Yasujit dhe në parkun malor të këtij qyteti. Bukuria e këtij rajoni në stinën e pranverës dhe në stinën e verës me të vërtet nuk mund të përshkruhet. Ekzistenca e luleve të bukura, natyrës së virgjër dhe kafshëve të lloj-llojshme e kanë shndërruar këtë park në një prej atraksioneve turistike të rëndësishme të Iranit.
Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.